Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, që arritën deri tash e diellën 19 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Shkupë thonë se në Maqedoni bëhen gabime të shumta në përdorimin e gjuhës shqipe nga institucionet. Aktivistët për të drejtat e fëmijëve në Kosovë kërkojnë miratim të ligjit për mbrojtjen e tyre. Tre shtetas të Belgjikës janë akuzuar për aktivitet terrorist. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit federal të Belgjikës thot se tre shtetas të Belgjikës të arrestuar një natë më parë janë akuzuar për përpjekje për kryerje të vrasjeve terroriste dhe për pjesëmarrje në aktivitetet e grupit terrorist. Më tutje, kjo zyrë ka njoftuar mbrëmse 9 të dyshuar të tjerë që ishin arrestuar gjatë bastisjeve. Natën, ndërmjet të premtes dhe të shtunës, janë liruar. Gjatë këtyre bastisjeve në gjithë Belgjikën ishin arrestuar gjithsej 12 vetë të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Kryeministri britanik David Cameron thot se Mbretëria Bashkuar ballafaqohet me zgjidhje ekzistenciale në referendumin për bashkimin evropian dhe se më nuk do të ketë kthem prapa. Më tutje, në një artikull të sotëm në gazetën Sunday Telegraph, zoti Cameron, i cili udhëheq fushatën për mbetje në BE, ka të rrequr vërejtjen e rreziqeve nëse përkrahet vizioni politikanit Nigel Farage, i cili është për largim të Britanisë nga BE-ja. Cameron ka shkruar se Farage do të kthej Britaninë prapa dhe se do të shkakton të ndarje në vend të bashkimit. Nga ana tjetër, politikani konservatore Boris Johnson, aktivisti zëshëm për largim nga BE-ja, i tha sot të gazete Sun se dalja nga BE-ja u ofron votuesve një herë në jetë rast për të ndryshuar jetën britanike. Fushata ka vazhduar sot pasi ishte pezulluar për shkak të vrasjes së ligjvënësës Joe Cox, e cila ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në bashkimin evropian. Ministri mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu gjatë vizitës në Siri është takuar me presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se gjatë kësaj vizite, e cila nuk ishte paralajmëruar, do të diskutohej për bashkëpunimin ushtarak dhe përpjekjet për luftimin e terrorizmit. Ministri Shoigu dje ka arritur për vizitë në kryeqytetin Damask. Nga ana tjetër, Pentagoni ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me sulmin me bomba të Moskës kundër forcave kryengritëse në pjesën jugore të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit të Peter Cook tha mbrëmse zyrtarët ushtarak amerikan kishin mbajtur një videokonferencë me zyrtarët rus, me që rast të kishin shprehur shqetësim për sulmin kundër forcave në kazermen Altanaf që mbështeten nga koalicioni. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë Filippo Grandia tha se afganët e zhvendosur tashmë janë harruar nga komuniteti ndërkombëtar para sa ta filluan të arrijnë në Evropë në mënyrë masive. Gjatë një vizite të djeshme në Iran, zoti Grandia tha se turneu i tij i parë në postin e tij të ri ishte i fokusuar në refugjatët afgan. Refugjatët afgan, për fat të keq, janë harruar nga komuniteti ndërkombëtar, tha Grandia në një konferencë të përbashkët për gazetarë në Teheran me zëvendës ministrin e brendshëm iranian Hossein Zolfagari. Vetëm kur ata filluan të arrijnë në Evropë së bashku me shumë refugjatë të tjerë, atëherë komuniteti ndërkombëtar papritmasi përkujtoi, tha Filippo Grandia. Sipas Kombeve të Bashkuara janë afro 950.000 shtetas afgan të regjistruar që jetojnë në Iran. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme e Iranit vlerëson se numri total i afganëve në Iran është afro 3 milion. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni bëhen gabime të shumta në përdorimin e gjuhës shqipe nga institucionet. Më tutje, ekspertët kërkojnë që përdorimi gjuhës shqipe të mbrohet me ligj, ashtu siç mbrohet edhe maqedonishtja. Kronike Isuf Kadriut.
Në bazë të ndryshimeve kushtetuese të pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni, gjuha shqipe u bë gjuhë dytë zyrtare, por përdorimi i saj vazhdon të has në pengesa të shumta, ndërsa edhe në ato pak vende ku zbatohet, përdoret me bastardime të shumta.
Unë mendoj që ka një lloj pafërgjegjësie totale ndaj përdorimit të gjuhës shqipe veçmas nga institucionet publike. Nuk funksionon as një lloj mbrojtje institucionale, domethënë këtë sankcionime për çdo gabim që i bëhet gjuhës shqipe. Sepse këto çoroditje gjuhësore, jo vetëm gabime ortografike, por edhe gabime sintaksore në për dokumentacionet zyrtare, thjesht e cenojnë atë që ne quajmë kështjell e gjuhës.
Thot Salahedin Saliu, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës. Dervish Halimi, përkthyes i autorizuar gjyqësor, thot se përkthimet nga gjuha shqipe bëhen nga njerëz jo profesionist, të cilët ta marrin guximin të hyjnë një punë që nuk ka asgjë të përbashkët me profesionin e tyre. Sipas tij, kjo mundësohet nga drejtuesit maqedonas të institucioneve, të cilët e neglizhojnë gjuhën shqipe, duke i lënë çështjen e përkthimeve kuadrit jo adekuat.
Mos kujdesi ndaj zbatimit të gjuhës dihet normalisht te ata që përfaqësojnë mundetin politik të shqiptarëve nëpërmjet funksionarëve që kanë aty, duke kontaktuar edhe profesionistë të gjuhës dhe para se dela e publikisht duhet ta filtrojnë ata aspektin profesional.
Thot Halimi, duke e theksuar rëndësinë e mbrojtjes me ligjet të çështjes së përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe, ashtu siç është rregulluar edhe për gjuhën maqedonase.
Nëse duhet barazohen në një nivel gjuhës zyrtare, por para duhet me ligj barazohen, pastaj të sugjerojmë edhe zbatimin e tyre në praktikë. Pra çdo gjë shkon nëpërmjet të marrëveshjes politike, pare që kjo ta marri formën e ligjit, që pastaj normalisht edhe ne si intelektual, si shkencëtar, si profesionista, do mundemi nëse të kemi përgjegjësi, nëse gap pa kujdesi apo gabime të tilla.
Kemal Murati, këshilltar në kuvendin e Shkupit, thotë se çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe e zbatimit të saj të drejtë, disa herë është ngritur nga këshilltarët e Bashkimit Demokratik për Integrim që përfaqëson ai, por deri më tani nuk është arritur ndonjë rezultat konkret, edhe pse çështja e përdorimit zyrtar të shqipes rregullohet me akte ligjore të veçanta nga kuvendi i Shkupit. Musliu thotë se çështja duhet të rregullohet me një ligj të ri nga kuvendi i Maqedonisë.
Kemi një nivel në kohën e fundit të ngritjes të përdorimit të gjuhës shqipe, mirë po gabime gjuhësore sa të duash, edhe në vetë autobuzët, po edhe në informatorët e autobuzëve. Për këtë arsye, kam kërkuar që si qyteti Shkupit të ngrejë një iniciativë që të formohet një organ i cili do të ambikëqyre edhe përdorimin e gjuhës shqipe, mirë po edhe drejtshkrimin e gjuhës shqipe që mos të bëhen gabime gjatë përdorimit të gjuhës, mirë po fatkeqësisht kjo punë duhet të rregullohet me ligj, e ligjet dihet që rregullohet edhe i sjell Parlamenti i Republikës së Maqedonisë.
Thekson Musliu, probleme me zbatimin e gjuhës shqipe ka edhe në sfera tjera, si në tekste shkollore, botimin e ligjeve, por edhe në shumë ndërmarrje tjera private, të cilat e përkthimet kryesisht i bëjnë nga interneti, që në të shumtë në rasteve humbin edhe kuptimin e vet prodhimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqëse të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve thonë se në Kosovë shumica e fëmijëve që punojnë nuk kanë mundësi të gëzojnë të drejtat e tyre. Në këtë kuadër ato theksojnë se ende nuk ka vullnet të mjaftueshëm institucional në nivel komunal për mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rënda dhe kërkohet miratimi ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, organizat kjo që mbron të drejtat e fëmijëve, ka reaguar duke kërkuar nga institucionet relevante që të shtojnë kujdesin ndaj kësaj kategorie të shoqërisë. Donjeta Kelmendi, drejtoreshe KOMF, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se si koalicion gjithashtu kanë kërkuar nga institucionet relevante krijimin e grantit specifik për shërbime sociale.
Njëtën ku ata ju ekspozohen edhe njësë rëziqeve për shëndetin dhe formave të ndryshme të shkeljes të drejtave të fëmis, si kurse neglizhimi, kishtrajtimi, abuzimin fizik, psikologjik, në disa raste dhe mungesën e qasjes në arsim apo dhe mungesën e strihimit. Më e rënda, shpeshher e vën veten përballë edhe rrezikut të shfrytëzimit seksual apo trafikimit.
Ndryshe, Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Kelmendi thekson nevojën e miratimit të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve që pritet të miratohet nga qeveria e Kosovës. Në zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, Habib Hajredini ka deklaruar në muajin maj për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve është finalizuar dhe pritet të miratohet.
Ligji do thotë nga aspekti profesional i konsultimeve është përfunduar, do thonë drafti, dhe i ka kryer gjitha këto farë procedura, do thotë në aspektin institucional, konsultimit me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë. Dhe pritët dhe më fanë që të miratohet në qeveri dhe zyra ligjore dhe të cila është tani bazë e këtij procesi, dim të rregullave që ka, pret do të për të përcjell do të në qeverinë nga takimet e radhës.
E zonja Kelmendi ka shtuar se nga mungesa e planifikimit buxhetor për zbatimin e legjislacionit të aprovuar, fëmijët nuk mbrohen duke u përfshirë kështu në punë të rënda, si dhe mungon reintegrimi në arsim apo dhe shoqëri.
Ne kemi kërkuar që të parashihet një grant specifik për shërbime sociale në kuadër të ligjit për financat e pushtetit lokal, në mënyrë që komunave t'ju mundësohet që të ofrojnë shërbime sociale përmes këtij granti, përmes këtij buxheti. Deri më tani nuk kemi diçka konkrete, një përgjigje më konkrete. Vetëm gjë që mund të them është që Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përkrahur krijimin e grantit specifik për shërbime sociale, por që akoma nuk ka një përgjigje nga kryeministri dhe Ministria e Financave.
Ndryshe, Kosova, përpos që nuk ofron asnjë skemë sociale apo përfitime për të gjithë fëmijët, organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikohet skema sociale e në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë e që tashmë mungojnë. Sidoqoftë, në nëntor të vitit 2015, nëpërmjet një dokumenti me rekomandime dhe arsyetime, KOMF i është drejtuar edhe Ministrit të Financave, Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Komisionit për Shëndetësi dhe atij për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës, lidhur me projekt rekomandimet e KOMF-it për krijimin e një granti specifik për shërbime sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti rus Vladimir Putin konsideron se mburoja raketore amerikane në Evropë paraqet rrezik të madh. Në këtë kuadër ai duke folur para udhëzve të organizatave mediale ndërkombëtare të premte në mbrëmje në Shën Petersburg, ka theksuar se ka shqetësime se konfrontimi ushtarak në rritje, ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, po e tërheq botën në një dimension të ri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vlerësuar se mburoja raketore e Shteteve të Bashkuara në pjesën lindore të Evropës është rrezik i madh dhe ka shprehur përkushtim se Moska do të përgjigjet duke e forcuar kapacitetin e vet sulmuese raketor. Derisa NATO-ja këmbëngul se mburoja është sistem mbrojtës me synim që pjesërisht ta evitojë ndonjë sulm eventual raketor nga Irani, Putin i tha se ai mund të shndrohet lehtë në sistem ofensiv që mund të përdoret kundër Rusisë. Këta gypa, këto silose ku janë vendosur raketat, përdoren për Tomahawk. Këta Tomahawk mund të vendosen atje për vetëm pak orë dhe pastaj ato nuk do të jenë interceptor raketor, u tha Putin udhëheqësve të organizatave ndërkombëtare mediale në Shën Petersburg. Ju duhet vetëm ta ndryshoni softverin dhe puna kryhet. Kjo punë është absolutisht e padukshme. Rumunët nuk e dinë se çka po ndodh aty. Askush nuk do ta di, as rumunët e as polakët. E di se si bëhet kjo, tha Putin. Më tutje, ai është të shprehur. Në pikpamjen time, kjo është me të vërtetë e rrezikshme dhe ne e dim se parafërsisht cilin vit amerikanët do të kenë raketë të re me rreze veprimi jo 500 km, por 1000 km dhe nga ky moment ata do të fillojnë ta kërcënojnë potencialin ton atomik. Zoti Putin ka theksuar se ne do të duhet të përgjigjemi ndaj këtij kërcënimi, megjithëse e dim se paraprakisht ne përsëri do të akuzohemi për sjellje agresive kur Rusia përgjigjet. Ne do ta perfeksionojmë kapacitetin ton sulmues raketor për të siguruar se në Evropë përmbahet balanca strategjike, tha Vladimir Putin. Më tutje, presidenti rus Vladimir Putin, para udhëzve të organizatave mediale ndërkombëtare, theksoi se ka shqetësime se konfrontimi ushtarak në rritje ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po e tërheq botën në një dimension të ri. Putin është shprehur se nuk e din se si këtë t'u shpjegoj liderëve të vendeve të tjera. Në mbyllje shkurtë disa informacione. Ekspertët në Shkupë thonë se në Maqedoni bën gabime të shumta në përdorimin e gjuhës shqipe nga institucionet. Aktivistët për të drejtat e fëmijëve në Kosovë kërkojnë miratim të ligjit për mbrojtjen e tyre. Tre shtetas të Belgjikës janë akuzuar për aktivitet terrorist. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.